Zālē bija pircēji, kurus bija jāapkalpo. Tā kāda no veikala pārdevējām atbildēja uz jautājumu, kāpēc viņa nepameta Maksimas telpas atskanot ugunsdrošības signalizācijai. Arī šajā tiesas sēdē vairāki cietušie liecināja, ka signalizācija traģēdijas dienā skanēja ilgstoši. Cietušo prasītās kompensācijas svārstījās no dažiem simtiem eiro līdz pat pusmiljonam. Galveno uzmanību tiesa pievērsa kompensācijām, ko Maksimas darbinieki esot saņēmuši skaidrā naudā dažas dienas pēc traģēdijas. Kā liecināja vairākas veikala darbinieces, vajadzēja atnākt uz Maksimas biroju Spīķeru ielā un parakstīt dokumentu ar nosaukumu izmaksa, taču abas cietušās nevarēja konkrēti aprakstīt dokumenta saturu. Tie darbinieki, kas strādāja nogruvuma dienā, saņēma 500 latus, kas nestrādāja 200. Turklāt iezīmējās vēl viena interesanta lieta. Vismaz divām veikala darbiniecēm pirmstiesas izmeklēšanas laikā piedāvāja juridisku palīdzību. Viena no cietušajām atzina, ka jurista palīdzību nodrošināja Maksima, lai vieglāk liecinātu. Bet otra cietusī apgalvoja, ka nezinot, kas nodrošināja šo palīdzību. Pēc cietušo aizstāvi Alda Gobzeme teiktā, bijušie un esošie Maksimas darbinieki ieņem atšķirīgas pozīcijas attiecībā uz notikuma apstākļiem.
Pēdējā lieciniece, kas liecināja tiesas zālē, nu, viņas liecības pašai ar sevi rezultātā nonāca zināmā pretrunā. No sākuma viņa saka, ka viņa ar visu ir iepazinusies un beigās tomēr viņa nezina, kā ir jārīkojas, ja, tad, kad ir šī signalizācija. Un faktiski atzīst, ka tur ir bijis ļoti paaugstināta stresa situācija un neviens īsti nav zinājis, ko darīt. Bet nu, tie cilvēki jau, protams, ir saprotami. Ņemot vērā, ka viņiem jau no paša sākuma, no pirmās dienas, pirmkārt ir piešķirti Maksimas advokāti, lai, kā saka, nostiprinātu to Maksimas pozīciju. Un arī izmaksātās, skaidrā naudā izmaksātās niecīgās summas ja, par šo jautājumu. Skaidri un gaiši parāda, ka zināms vienošanās ir bijušas ar visiem konkrētajiem darbiniekiem.
Savukārt Maksimas aizstāvis Oskars Rode ir neizpratnē, kāpēc vispār kompensāciju jautājumam tiek pievērsta šāda uzmanība. Savukārt faktu, ka kompensācijas izmaksātas tieši skaidrā naudā, Rode skaidro ar to, ka vairāki darbinieki noguruma laikā pazaudēja savas bankas kartes.
Tas bija kompensācijas saistībā ar to, ka pirmām kārtām darba vieta ir pazudusi, otrām kārtām ir mantas palikušas darba vietā, daļai cilvēki ir palikušas arī algas kartes tur veikalā, un taisnība tāpēc tie bija faktiski iztikas līdzekļi, kas tika izmaksāti. Ja? Un arī šādus dokumentus mēs piestādīsim tiesā.
Kā jau ierasts, prokurori un aizstāvi uzdeva daudz jautājumu par drošības instrukcijām. Cietušo liecības bija dažādas un reizēm pretrunīgas. Piemēram, kāda cietusī apgalvoja, ka jau iekārtojoties darbā, tika sarīkotas speciālas darba drošības apmācības. Taču, kad vēlāk viņai uzdeva konkrētus jautājumus, piemēram, kas tieši jādara atskanot ugunsdrošības signalizācijai, viņa nespēja pārliecinoši atbildēt. Visbeidzot parādījās liecības par mīklainu brigādi, kas atbrauca un atslēdza signalizāciju. Runājot par veikala vizuālo stāvokli pirms nogruvuma, tad jau iepriekš bija plaisas noliktavā. Tāpat kādreiz esot atnācis būvniecības firmas darbinieks, lai veiktu pārbaudi. Ilja Kozins, Latvijas radio.